Kallid sõbrad, vaatame siis täna esimese Korintuse kirja 10. Peatüki esimest osa, see on siis esimesed 13 salmi. Ja loeme selle. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie esisad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi ja ristiti kõik Moosesesse pilves ja meres. Ja sõid kõik sama vaimuliku rooga ja jõid kõik sama vaimuliku jooki, sest nad sõid vaimulikust kaljust, mis need järgis, ent see kalju oli Kristus. Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha kõrves. Ent need lood sündisid meile eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. Ärge ka saagi ebajumala kummardajaks, nõnda nagu mõned neist said, nagu on kirjutatud, rahvas istus maha sööma, ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem pidagem ka hoora elu, nõnda nagu mõned neist pidasid ja langesid ühel päeval 23 000. Ärgem ka kiusakem issandat, nõnda nagu mõned neist kiusasid ja said surma madude läbi. Ärge ka nurisege, nõnda nagu mõned neist nurisesid ja said otsa ukka ja läbi. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kelledele maailma lõpuajad on vastu jõudnud. Sellepärast, kes enne see arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus. Aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda. Vaid ühes kiusatusega valmistab ka välja pääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Aamen. See kirjakoht siis jätkab tegelikult kõigepealt seda, mille juures möödunud kord pooleli sai jäädud. Nimelt, kus Paulus tõi pildi raskest võitlusest, mis ta toob näite enda kohta ja toob siis eeskujuna ka kristlastele, Korintose kogudusele ja üldse kõigile kristlastele. Äärmuslikud näited rusika võitlusest, mida ta rakendab enda suhtes ja võidu jooksmisest, kasinusest, nii-öelda enesedistsipliinist ja muust taolisest. Ja nüüd ta siis alustab, nii-öelda võiks öelda selle, mis on ka ühelt poolt tema enda näide, sellest elulaadist, mida kristlik elulaad peab endast nii-öelda kujutama. Nüüd toob ta selle nii-öelda kinnituseks, mitmed näited ajaloost, Iisraeli ajaloost, Jumala rahva ajaloost. Selleks, et nii-öelda veel kinnitada ja näidata, kuivõrd oluline ja tõsine on tegelikult see ettevõtmine. Näidates, et mitte see ei ole mingi juhuslik, niisugune liialdav püüdlemine. Et võib-olla mõned üksikud on need, kes peaksid niimoodi pingutama nii meeleheitlikult, nagu Paulus seda teeb taeva teel. Vaid ta toob siis vastand näited. Kuidas siis Iisal, kuidas inimesed maailma ajalus on teinud teistmoodi ja milline ränk tagajärg on alati neid tegusid saatnud. Salm 1 ta ütleb siis, sest ma ei taha, vennad. See sama sõna sest seob nüüd siis järgneva, mis hakkab järgnema eelnevaga. Nimetatud juba siis selle võidu jooksmise, pingutuse ja rusikavõitluse näitega. Ja toob siis, seob siis selle ka selle mõttega, näidates, kui ta lõppkokkuvõttes möödunud eelmise peatüki viimase salmis ütles, et ma muile jutlust ütledes ei saaks ise kõlvatumaks või et teda ei diskvalifitseeritaks, siis nüüd see sõna sest seob ka selle eelmise diskvalifitseerimise ohu. Ta ütleb, et ma teen seda kõik, et mind Jumal rajalt ei kõrvaldaks. Selle eesmärgiga ta ütleb, sest ma toon teile nüüd terve näite oma rahva ajaloost, mis on juhtunud, kuidas see rahvas on diskvalifitseeritud oma eksimuste pärast teel tõotatud maale. Ja järgmine mõte ta ütleb, ma ei taha, et teil oleks siis teadmata. Selle lausega, see on Paulus, kasutab seda väljendit, ma ei taha, et teil oleks teadmata mitu korda ja teeb ta seda siis tavaliselt sel juhul, kui ta teeb sisse juhatuse mingisse uude olulisse teemasse. See on nii Rooma kirjas, Korintose mõlemas kirjas, Tessaloonika kirjas ja näiteks sellised teemad, milles seda sisse juhatab samasuse sõna kasutusega, on näiteks Rooma kirjas Iisraeli rahva paadumus ja paganate aeg. Korintuse kirja, esimese Korintuse kirja 12. peatükis on vaimuannete juurde, ta tuleb samasuse sissejuhatava sõnaga. Või esimese Tessaloonika kirja 4. peatükis tuleb siis surnute olukorra ülestõusmise küsimustega. Nii et ta juhatab siis, nii ta juhatub sisse nüüd uude, õieti ütleme, mis mitte uude teemasse, aga uutesse nii-öelda piltidesse ja mineviku ole toimunud ajaloostes sündmustesse ja nende nii-öelda vaimuliku tagamaasse. Ta ütles, et ma ei tahaks, et teile oleks teadmata, et meie esiisad olid kõik pilve all. Nüüd see sõnad meie esiisad, Paulus ütleb, võib, on isendast, tundub ebatavaline, arvestades seda tõsiasjad Korintose kogudus koosnes põhiliselt paganrahvastest või paganrahvast. Tähendab, need ei olnud juudid, kelle kohta Paulus võis öelda, et meie esiisad. Kuid ilmne mõte, on ilmselt on mõte selles, et sellega meie esiisad näitab ta, et tegelikult paganrahvastest pärinevad Korintose usklikud saades kristlasteks on saanud nii-öelda uue seisundi, uue staatuse. Ja nad ei ole nii-öelda tavased paganad, tavased nii-öelda rahvad, vaid nad on nüüd vaimselt seotud selle Jumala esimese kogudusega, nimelt Iisraeliga. Seega ta seob siis paganrahvast pärit nii-öelda koguduse, mineviku kogudusega, nimelt Iisraeli kogudusega. Esimese Korintuse 12.2 ta ütleb ju, te teate, et alles paganad olles te käisite keeletumate ebajumalate juures, nagu lõndan, nagu neid veeti. Ta meenutab, te olite paganad. Nende inimeste kohta ei saaks kuidagi öelda, meie esiisad, ühised esiisad. Te olite paganad. Ja teid veeti ebajumalate juurde, teil on midagi tegemist Iisraeli jumalaga. Nüüd kasutades mõistet, meie esiisad näitab ta, et nende kristlaseks saamine on tekitanud olulise muutuse nende seisundis ja nad on vaimsed sidet mööda seotud Iisraeli rahvaga, Vanatestamendi Jumala Jehovaga ja seotud ka muidugi Kristusega. Ja nüüd ta ütleb edasi. Meie esiisad olid kõik pilve all. Sõna kõik esineb salmides 1-4, 4 korda, mis viitab tugevale rõhuasetusele. Ta ei loetle lihtsalt, vaid ta nimetab kõik jõid sama vaimuliku rooga, kõik jõid sama vaimuliku jooki, kõik jõid vaimulikust kaljust. 4 korda ta kasutab siis sõna kõik, tähendab kõik välja tulnud, Egiptusest välja tulnud Iisraeli kogukond, kuulub nii-öelda selle kõige alla. Ja see tugev rõhuasetus nüüd edasi, kui räägib sellest, et mis nendega juhtus või mis nendega tehti. Nad kõik läksid merest läbi, ime oli see, sest egiptlased hukkusid. Nad ristiti selle tõttu, ta ütleb Moosesse, pilves ja meres. Nad jõid vaimuliku rooga, tähendab jõid vaimuliku jooki, sõid vaimuliku rooga. See oli siis taeva manna ja vesi kaljust, imed. Ja nad kõik, ta ütleb väljusid, kes väljusid, said sellest osa. Kõik, tugevalt rõhutatud, kõik said sellest osa. See tähendab, on selgelt öeldud, Jumal tegeles nende kõigiga. Nad said kõik sellest osa, nad said osa imelisest ajaloost, Jumala imedest. Ja nüüd järgneb ometi raske mõte, salmis 5, aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha kõrves. See mõte, olles eelnevalt rõhutanud tugevasti, et kõik said osa Jumala headest vaimulikest andidest. Jumal kõigega tegeles. Ja nüüd öeldes, et enamus nendest kõigist ei olnud siiski Jumalale meelepärased. See viitab siiski millelegi väga raskepärasele. See tähendab, võiks öelda, on otse kui tegemist tohutu järsu kukkumisega. See sõna, kui ta viiendas salmis alustab, aga suurem hulk ei olnud. See sõna, kreeka keeles sõna Allah, tähendabki sellest hoolimata, siiski, ometi. Nii nagu on rõhutatud, et kõik said osa Jumala andidest, nii on Paulus rõhutab, aga enamus rõhutatud ei olnud ikka sellegi poolest meelepärased. Tugevad rõhuasetused, üks on just kui mägede tipul, Jumal tegeleb nendega, nad on näevad ja elavad Jumala imede keskel, aga see kõik on just kui asjata, sest enamuse jaoks on selle end tühja. Ja kui ta siis seda ütleb sellest hoolimata, et vastu pidi, et nad ei olnud meelepärased ja ta nimetab suurem hulk, siis meie mõistes ju tegelikult suurem hulk, noh, võiks öelda, et kaks kolmandikku näiteks on suurem hulk kui üks kolmandik. Noh, näiteks nagu jaotati pärandit näiteks vanema venna või ja noorema venna vahel, eks ole. Üks sai kaks kolmandikku, teine ühe kolmandikku, aga siin on üks saab suurema. Kuid siin tegelikult, kui me vaatame seda Iisraeli ajalugu, mida Paulus teeb, see sõna tegelikult suurem hulk ju ei väljendagi tegelikult meie mõistes täpselt seda, kuidas tegelikult oli. Sest asi oli ju niimoodi, et kogu Iisraeli kogudusest, kes väljus, tegelikult seal sündis uus inimese juurde, kuid väljujatest pääses tõotud maale ainult kaks. Nii et tegelikult see suurem enamus oli praktiliselt kõik väljujatest välja arvatud kaks. Ja see pilt ka tegelikult juhtib, kui Paulus räägib võidujooksust, rääkis möödunud peatükki 24. salmis. Eks te tea, kõik jooksevad võidu, võidukrooni saab üks. Ka see, nagu ta räägib, et vähene, et see, kes võidab, neid on vähe. Vähe ja see nõuab väga suurt pingutust. Nii ka see pilt Iisrael ajaloost näitab, et nagu võidujooksus võidab üks, siin võiks öelda võitjaid, selles mõttes, kes jõudsid kogu suurest kogukonnast. Tõotatud maale oli kaks. Väga väikesed arvud, üliväikesed arvud, võrreldes sellega, kui palju jookseb võidu ja veel suurem vahe, võrreldes selle kogukonnal, kes väljus siis Egiptuse maalt. Nii et Pauluse näide toob seda välja eriliselt, nii sõnaliselt kasutab seda kontrasti, kui ka tegelik need arvud selle taga, ajalooline tagamaa, näitab tegelikult, kui üli tõsine on tegelikult see võidujooks, et Paulus ei tegele mingil kombel liialdamisega, vaid pigem vastupidi on väga raske tuua välja, kui tõsine on Jumala silmis see võidujooks, mida inimesel kristlasel joosta tuleb. Ja kui ta kasutab ka sõna, et suurem hulk nendest löödi maha, siis see sõna löödi maha kreeka keeles katastroonumi, tähendab maha paiskama ja tapma ja öeldi, et nad löödi maha kõrbes, siis on siin inimeste ette toodud selline pilt, et pikkamisi aastate enda aastakümnete jooksul me kujutame ette ühte kõrbe, mis on täidetud laipadega. Ja nad ei ole lihtsalt surnud aja jooksul vanuse poolest. Nad surid loomulikult nii haigustesse, nad surid võibolla vanadusse. Selles mõttes põhjus oli kindlasti konkreetselt põhjus oli erinevaid. Kuid Jumal ütleb, aga tõotud maale pääses kaks ja tähendab, et selle taga oli Jumala käsi. Kas ta sõltumalt, kas ta suri haigusesse või suri vanadusse või suri õnnetuse läbi või Jumala lokaalse teatud karistuse läbi, sõltumatult sellest, mis oli konkreetne põhjus, on see pilt, et kõrb on täis maha lööduid. See näitab, et see ei olnud loomulik surm selles mõttes, vaid see oli karistus vastuhaku eest. Selle eest, et nad ei jooksnud seda võidujooksu nii, nagu nad olid kutsunud. Need see pilt, nagu ütlesime Paulusest, kõrgendikult, mis kõik nendega on juhtunud, mis kõik on nendega tehtud, millest kõigest nad osa on saanud, on justkui osutunud ei miskiks, kõik see on läinud kaduma, sest kõige tähtsamas asjas toimus läbi kukkumine. Siin kõige juures ei peatu, aga peab ütlema, et kui siin räägitakse, et Jumal need juhtis ju vanast teaduses pilvesambas, kui nad läksid imekombel läbi nii-öelda merest, ja see tähendab, et siis sealt on ka öeldud, et nad ristiti Moosesesse, siis ühelt poolt ju neil olid olemas paljud asjad, nende analoogid, mis ka kristlased siin maailmas omavad. Peale egiptlaste hukkumist meres, kui Iisrael oli läbi läinud ja egiptuse armee hukkus, on öeldud selle kohta nõnda. Ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida Jehova näitas egiptlastele ja rahvas kartis Jehovat. Ning nad uskusid Jehovat ja Moosest, tema sulast. Ja siia võrdspildina Rooma 6.3 ütleb, meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse. Nemad ristiti Moosesesse, on öeldud, noh, selles mõttes Paulus kasutab, nad ristiti Moosesesse ja nad tõepoolest ütles, nad uskusid Jehovat ja Moosest. Mooses oli tolleaegne vahemees Iisraeli rahva ja Jumala vahel. Ja selles mõttes Paulus kasutab ka mõiste, et nad ristiti Moosesesse, kuigi Mooses oli inimene nagu teinegi inimene. Kristus ei ole inimene oma loomult, ta on Jumal enne kõike. Aga see analoogia, et nad ristiti. Ja no öeldud, nad uskusid Jehovat, kartsid Jehovat ja tema sulast. Ja ometi, ka me näeme, see ei aidanud. Ka kristlastel on usk. Paulus ütleb siis, me oleme ristitud Jeesusse Kristusesse. Meil on olemas samuti, nagu ta nimetab, nad said osa vaimulikust roast. Psalm 78, 24, 25, kui ta on nimetatud siin meil vaimulikuks roaks, siis on ilmselt üks rõhuasetuslik osa siin, et see on üleloomulik rook. Sest Psalm 78, 24, 25 nimetab seda taeva mannat taeva viljaks ja inglite leivaks. See tähendab, ta on üleloomulik toit, mis Jumal neile andis ja sellise pika aja jooksul. Ja vaimulik jook, mille kohta Paulus ütleb, et see oli Kristus, kes need järgis. Juutidel oli selline mõte, kuna vesi kaljust tuli nende kõrberännu jooksul kahel korral. Rännaku algusosas ja rännaku lõpuosas. Nad said vett imepärasel viisil kaljust, kui Mooses selle välja tõi. Siis, kuna üks oli kärbete alguses, teine kõrbetel lõpul, nad said kaljust. Siis jäi mulje, et see kalju, no juutile selline mulje, et jälekult see kalju saatis neid terve selle, kuigi need no, füüsiliselt olid erinevad kaljud ilmselt. Jäi see mulje, et kui rännaku alguses on nad kaljustanud vett ja rännaku lõpus, et jälekult kalju on neid kogu rännaku saatnud. Paulus ei ütle täpselt niimoodi, aga ta ütleb, et Kristus saatis, oli nendega kõrbes ja saatis neid sellel teel. Meil kogudusena on olemas need samad ekvivalentid, mis Iisraelil. On olemas ju ka, nii nagu vaimulik roog ja jook, on ju selle analoogid on osasaamine leivast ja veinist. Püha õhtu sööma ajal, leivamurdmise ajal. Ristimise analoogist me juba rääkisime. Usk oli Jehovasse ja Moosesse ka Iisraeli rahval, nii nagu kristlastel on usk uude vahemehesse Kristusesse. Kõik paistab olemas minevikus. Kõik minevikus olemas inimestel. Ja ometi väga halvad tulemused. Ja nüüd edasi ta ütleb siis, et need lood sündisid meile eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja nõnda nagu nemad himustasid. Selle kirja uurija Leon Morris ütleb, mitte ükski, kes tõsiselt kaalutleb, mida Jumal tegi pattu tegevatele israeliitidele, ei järgne kergelt nende eeskuju. Paulus toobki selle eeskujuga selleks näidates, et võib kõik omada. Ka kristlastele toob ta selle eeskujus selleks, võib kõike omada. Väga palju, nii nagu juudid omasid. Ja siiski kaotada. Ja toob veel enam, ta ütleb, kaotuse oht, diskvalifitseerimise oht on ülitõsine, ülisuur. Tuues selleks siis näite nagu ütlesime eelmises peatüki lõpus, ja tuua siis näite Iisali rahva ajaloost. Seda ei ole ka paljud tahtnud tunnistada ega nii tõsiselt asja võtta. Ka teoloogide hulgas on neid, kes ei suuda mahutada oma pähe sellist asja, et midagi nii rasket võiks juhtuda ka kristliku kogudusega. Tuntud liberaalne teoloog Rudolf Bultmann ütleb nõnda. Isiku jaoks, kes seisab kiriku sees, on Iisraeli ajalugu suletud peatükk. Iisraeli ajalugu ei ole meie ajalugu ja niivõrd kui Jumal on osutanud armu selles ajaloos, ei ole see arm tähenduslik meie jaoks. Sündmused, mis omasid mingit tähendust Iisraeli jaoks, mis olid Jumala sõna, ei oma enam tähendust meie jaoks. Ta distantseerub ja välistab. Need hoiatavad näited. Ma ei taha nendega tegemist teha. Iisraeli võis see tähendus olla. Need, kes on kirikurüppe mahutanud ennast, neil ei ole selle ajaga midagi tegemist. Need on liiga rasked, liiga tõsiselt võetavad näited. Ma ei taha nendega tegemist teha. Vastandina Paulusele, kes nagu me kirjast nägime, üliteravalt ja väga tihedalt seob kogudusliku potentsiaalse ajaloo käigu mineviku Iisali ajaloo käiguga. Me näeme, et Bultmann loobub piibellikust alusest selles küsimuses paljudes teistes küsimustes. On ta seda teinud ja püüab mitte enda asjade peale mõtelda neist mööda minna. Paulus aga toob nad selge järjekindlusega kristlaste ette, et inimene võiks asja tõsiselt ja südamest võtta. See, et Paulus viitab nüüd edasi järgneb, kui Paulus hakkab tooma nüüd loetelu nendest konkreetsetest eksimustest, milles Iisal eksis, todob neid mitmeid, me kõige nende juures ei peatu. Peatume seda ei jõua ja ei ole ka mõtet kõike hakata nüüd lahti seletama, mis vanas testamendis on kirjas, vaid osade nende juures või põhiliselt ühe näite juures. Aga me ütleme, et taas on näha, et Paulus eeldab, et Korintuse kogudus, kes koosnes ju paganatest ja kes üldiselt ju ei pruukinud vanatestamendi tunda, ta ei olnud ju seotud vanatestamendiga. Paulus, kuna ta ei seleta lahti neid, ta viitab järjest kuldvasika loole ja paljudele teistele, see viitab sellele, et ta eeldab seda ja ta teab, mida ta eeldab, et Korintuse kogudus, kuigi ta oli pagan rahvast hulgas, peab tundma või tunneb pühakirja. Tolleaegne pühakiri siis see oli vanatestament. Ja toolimata, et nad olid paganad rahvad, olid nad ka õpetatud tundma vanatestamenti tunda. Olid õpetatud, et nad tunneksid vanatestamenti. See ei olnud kaotatava aktuaalsust. Nad olid õpetatud niimoodi tundma, et Paulus võib viidata sellele näitele, et te peate ise teadma ja suutma lahti mõtestada. Ja nüüd, mis on vaja sellele kogudusele, kes tunneb seda näidet, neid näiteid vanast testamendist. Richard Hayes, ka Korintuse kirja uurija, ütleb, et Paulus püüdis Korintuse kogudust õpetada, Korintuse kogudust, kes oli, nagu ütlesime, siis põhiliselt ju koosnes paganatest, aga tundis siis vana testamenti. Nende tagamaa võiks öelda Kreeka-Rooma kultuuriline ja religioosne tagamaa oli teissugune loomulikult kui juutidel. Ja oluline tähelepanek on just selles, et võiks öelda Kreeka-Rooma maailm ei olnud hesatoloogiline. Ta ei olnud nii-öelda suunatud viimsetele asjadele, tulevastele asjadele, nii nagu seda kristlik maailm on. Tema suund on näha maailmas toimuvad sündmusi, ka ajaloo sündmusi, viimsete asjade, tulevaste asjade, igaviku valguses. Ja ise olla teel sinna, suunduda sinna. Korintlased olid tulnud nii-öelda siis keskkonnast, sellisest kultuurist religioosest keskkonnast, kus ei olnud seda esatoloogilist tagamaad. Ja nüüd nagu nimetasime see Korintuse kirja uurija Richard Hayes, leiabki, et üks osa sest Korintuse kirjast just ka see peatükk, 12. peatükk, on selleks, et õpetada Korintuse kogudust mõtlema esatoloogiliselt. Ja teiseks otsima oma nii-öelda identiteeti, mitte minevikust, sest ta ju nimetas, nagu nimetasime, et Paul tuletas neile ka meelde ja tuletab hiljem 12. peatükk, et te ise olite ju ebajumala teenijad, paganad. Teid veeti ebajumalate juurde. Teil ei tule oma identiteeti otsida enam oma minevikust, mis oli paganlik, mis oli ebajumala teenistuslik. Teil ei tule otsida oma identiteeti ka oma naabritulgast kaasajal, sest need on ikka jätkuvalt pagan rahvad ja ebajumala teenijad. Vaid nagu ta ütleb, meie esisad, puudutas Paulust nii ennast kui ka seda kogudust, tõmmates vaimuliku sideme kahe koguduse, Uue Testamendi ja Vana Testamendi koguduse vahel, ütleb ta seda, et teie uus identiteet on seotud pühakirjaga. Seda on siis tollal Vana Testamendiga. Uue Testament praegusel ajal muidugi mõlema, kuni Uue kui Vana Testamendiga. Ta ütleb, te olete seotud nendega. Mõtelge uuesti, mõtelge siis kahte viisi. Ühelt poolt oma seotusele, vaimulikule seotusele, kõigega, mis Jehova Jumal on teinud minevikus ja mida ta teeb tänapäeval. Moosese kaudu, Kristuse kaudu, teiste oma sulaste kaudu. Ja teine asi, mõtelge viimsetest asjadest lähtuvalt. Mõtelge igaviku vaatevinklist asjadele. Siis te näete, nagu Paulus ütleb ka enda kohta, et see pingutus, nagu me möödunud kord nimetasime, et ta nii meeleidlikult pingutab, kuigi ta tunnistab seda, et see on ju väga raske talle, ütleb, ta teeb seda selle nimel, see taevane võiduind, see sama esatoloogiline eesmärk kätte saada. See pingutus, nii raske pingutus, oli mõeldav ainult tänu sellele, et eesmärk oli küll raske, aga ülimalt väärt pingutust, et see kätte saada. Ja ta ütleb siis nüüd ka Korintuse kohus, teiegi mõtelge esatoloogiliselt. Mõtelge igavikulistele asjadele. Ja siis te saate ka paremini aru, kuidas peab pingutama ja teil on rohkem jõudu selleks, et pingutada. Korintuse mõtteviis, nagu ütlesime, oli Kreeka Rooma, mis ei olnud esatoloogiline, oli teissugune. Pealegi olid seal mitmesused filosoofilised mõjud, nii ka seal koguduses, kui ka loomulikult nende ümbruses. Ja üheks probleemiks, mille juurde ka Paulus nüüd siis edasi tuleb, on see, et 7. salm ärge saage ebajumala kummardajaks. Ta ütles, et korintlased olite ebajumala kummardajad. Ja nüüd on oht, et teie kristlastena saate uuesti ebajumala kummardajateks. Mis moodi? Oli osadel korintlastel ju selles korintuse kirjastub välja komme minna ikka paganate templisse sööma ja jooma, võtma osa nii-öelda sellest riitusest, kuigi nad olid siis nüüd kristlased, nad läksid siis sööma ja jooma sinna osa saadma siis kas seltskonna pärast või mingitel muudel põhjustel, aga läksid nii-öelda koos oma kaasinimestega, võib-olla oma tänavalt ja nii edasi ja osalesid nii-öelda ka seal. Ja Paulus räägib sellest, et see oht on olemas, et te selle kaudu saate uuesti ebajumala teenijateks. Ja oli ka see mõtteviis, et on selle kirja uurija taas Richard Hayes tähele pannud või õieti ta viitab, mis on tähele pandud, et teatud terminite kasutamine, kas või seegi, et selline mõtteviis põhjenduseks, miks siis need kristlased käisid ebajumala teenistusel, oli ju mõtteviis, mida ka Paulus kasutab. Kõik on lubatud, Paulus saab küll, kõik on lubatud, aga kõigest ei ole kasu ja nii edasi. Selline mõtteviis, kõik on lubatud. See mõtteviis oli Kreeka-Rooma maailmas olemas. Ja viide on ilmselt arvatakse siin küünikute ja stoikute filosoofilisele vaatele. Nende mõttelaadiks oli siis saada selline seesmine, nende filosoofiliseks eesmärgiks küünikutel oli saada nii-öelda seesmist, omada seesmist vabadust. Ja see seesmine vabadus võis praktikas välja näha siis nii-öelda väliste moraali ja kombenormide nii-öelda teadlikus ja siis sihiteadlikus ignoreerimises või millestki taolises. Ja selline vabadus teha, mida mõte inimese mõttes tekib või mis tema südamesse tõuseb, et ma olen ju vaba, kõik on lubatud. Selline mõtteviis ja isilausa selle filosoofiline põhjendamine võis olla ka põhjuseks, miks osad siis käisid seal ja püüdsid ka õigustada, miks nad sellises asjas, mida kristlane osa, millest kristlane osaleda ei tohi, osaleb. Ja oli siis arvamus, et selline inimene, kes siis omab sellist teatud tarkust, omab tunnetust, see tarkus ja tunnetus, kui selline inimesel on olemas, see tõstaks just kui teda üle sellistest kitsastest ja sellistest piiravatest moraalsetest kohustustest. Ja et inimene omab siis sellist väge või meelevalda, sellist filosoofist informeeritud seisundit ja vabadust. Niimoodi õigustades ennast filosoofiliselt või mõttega oma tegelikult soove ja taotlusi, Paulus näitab siis, et see võib saada ebajumala, või et mitte võib saada, vaid saab ebajumala teenimiseks ja nii nagu ta siis nüüd Iisali rahva ebajumala teenimise näite toob, ütleb, et ebajumala teenimine lõpeb katastroofiliste tagajärgedega. See näide, mis siis oli öeldud salm 6, ütleb, et me ei himustaks kurja. Need lood sündisid meil eeltähendus, et meie ei himustaks kurja nõnda, nagu nemad himustasid. Seda ta näitab, et niimoodi, kui inimene hakkab mõtlema, mul on südames seda teha. Mulle tõikis pähe inide tee, oleks tole seda teha, tore sellist asja teha. Selline mõtte viis, et see, just kui kõik on lubatud, kaalun läbi, otselt pat ei ole, kutsu vale ei ole, teen. Tahan nautida, tahan käia siin või seal, teha üht või teist, küsimata, et kuidas see mu võidujooksmist takistab või nii edasi, see ei pruugi enam inimesele pähe tulla. Ja sellepärast Paulus ütleb, et need lood nüüd, mis need tõsised lood, mida ta nüüd loetleb ja mille summa kokkuvõtta ta enne tegi, et see lõppes siis halvasti, ütleb, need olid meile eeltähenduseks, et meie ei himustaks kurja, et meie ei läheks seda sama mõtteviisi, et meil on just kui vabadus südames teha kõik, mis pähe tuleb, kõik, mida me tahame, mitte alluda nendele seadustele, nendele võidujooksu reeglitele, mis Jumal on meile kehtestanud. Ja nüüd salm 7 toob meile konkreetse näite, kus räägib kuldvasika valmistamisest ja selle kummardamisest. Selle näite juurde me osaliselt tuleme. See on kindlasti Iisali ajaloos üks raske ja siiski ka keskne näide, mis toob välja inimloomuse. Ja tegelikult see sama kuldvasika kummardamisoht oli ka Korintuse koguduses. Ja kristluse ajalugu, nii nagu juutide ajalugu, näitab ju tegelikult, et kuldvasikate kummardamine ei ole kristluse ajaloo jooksul lõppenud. Erinevaid tüüpi kuldvasikaid on kummardatud ja kummardatakse siia maani. Ja selle juhus peatume siis ka mõne teatud viisil selle kuldvasika sündmuse juures, mis on kirjas 2. Mooses 32. peatükis. Me teame, et seal, kui Mooses viibis lühidalt mäelt tulekuga, muutus rahvas rahutuks. Ja nad pöördusid Aaroni poole, et see teeks neile nähtavad jumalat, keda oleks lihtsam ja kergem kummardada. Mooses oli kadunud silma eest, Jehova jumal oli nähtamatu, ta ei rääkinud nendega otse, ta rääkis ju läbi Moosese, midagi käega katsutavad neil ei olnud. Ja Mooses oli nüüd viibimist, nad ütles, nad ei tea, mis selle Moosesega on juhtunud. Nad pöördusid nüüd Aaroni poole, et Aaron midagi ette võtaks. Ja Aaron lõi kartma rahvast, ja tegi kuldvasika, mida nad kummardasid. Ja ma loen siit selle salmi, mis viitab tegelikult, kui ohtlik ja kui kaval on kuldvasika kummardamine. Kui ta tegi siis kuldvasika, siis on öeldud 32. peatükis 2. Moose raamatus alates 4. salmist. Siis nad ütlesid, see on su jumal Iisrael, kes sind tõi Egiptusemalt välja. Ja Aaron ehitas siis sinna ka altari, kuulutas välja Jehova püha, mitte kuldvasikka püha, Jehova püha. Ja nad ohverdasid põletusohvrid. Ja selle kohta edasi on öeldud, ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Seda sama mõtet ütleb ka Paulus. Rahvas istus, toob nüüd näiteks Korintose kogudusele, rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Leiba ja vaatemängu, ehk leiba ja tsirkust, on alati olnud, me teame, rahva põhiline vajadus. Seda on pakkumas möödunud aegadel ja pakkumas tänapäeval poliitikud, kes tahavad nii-öelda rahvast juhtida, selleks, et rahvast nii-öelda mässama ei hakkaks, et teatud asjad nii-öelda kontrollijalt välja ei läheks, püütakse vaadata lisaks muule ka, et oleks alati leiba, et kõhud oleks täis teatud määral vähemalt teatud määrani ja oleks nii-öelda lõpustusi, tsirkust, vaatemängu, meelelahutust, pahelisi või mitte pahelisi igasuguseid. See oli inimeste soov ja me näeme spontaanselt see rahvas ka asus seda kõike realiseerima. Istus maha sööma, jooma, tõusis üles mängima. See söömine, joomine, mängimine või tantsimine tõenäoliselt, see võis olla mingi tüüpi liikumine või tantsimine, kuulus tüüpilise ebajumala teenistuse juurde. Ja nagu ütlesime, see kuulub ka väga paljuski pahelise inimloomuse juurde. Niimoodi teha. Väljendada kõike, mis pähe tuleb, mis tahand küsimata sellest, et kuidas Jehova Jumal sellesse suhtub. Ja sinna juurde käis ka ebajumal teenistuse juurde, võis kuuluda ja kuulus ka madalate kirgede vallale pääsmine ja moraalne ebapuhtus, millele ka Paulus Korintuse kirjas jätkuvalt siis järgnevalt viitab. See oli võiks öelda siis ühelt poolt, kui me mõtleksime, et siis pidult selle kuldvasika loole. Näiliselt ei ole ebajumal teenistusega tegemist. Sellepärast, et sel kuldvasikal, ega see sümboliseeris ju Jumal Jehovat. Võiks öelda, et no mis siis paha on teha rahvale mingi väline märk, mida on kergem kummardada, kui nähtamatut Jumalat. Omet oli see Jumala seadusega keelatud. Ja see oli Jumala silmis paha ja see oli Moose silmis paha. Ja see tõi kaasa endaga ränga karistuse. Ja kui me vaatame nüüd seda ka ühe vaimuliku ja rahvajuhi seisukohalt, nimelt Aaroni seisukohalt, siis tema seisukohalt, kui võida inimlikust seisukohast või poliitilisest seisukohast, siis ta toimis väga targasti. Tänapäeva mõttes nii-öelda, et ta kuldvasika tegi. Sest ta nägi rahvas oli sellises olukorda sattunud, ta oli muutunud rahutuks. Ta ei tahtnud paigal püsida ja oli oht, et rahvas võib temale või teatud sellel vaimulikel juhtudel teise seisukoha inimestele, esiteks ta võib neile ka paha teha. Teiseks võib rahvas nii-öelda nad hüljata ja rahvas võib tagasi Egiptuses hakata minema. Sest rahvas ei tahtnud paigal püsida, sest ta oli ebamäärases olukorras. Oli vaja nii-öelda midagi käe katsutavad, midagi, mis muudaks või võtaks selle rahva nii-öelda valla pääseva või see oht, et ta nagu pääseb valla, ohjest valla see rahvas. Oli vaja midagi tema ohjeldamiseks ja et ta püsiks paigal. Ja selles mõttes nii ta võiks seda poliitilisest vaatepunktist võis see võtte, mida rakendas Aaron olla väga mõistlik ja tark ja nagu öeldud, suuresti ka tänapäeva poliitika peatud juhid rakendavad just seda sama võtteid, leivad sirkuse võtteid või taolisi ikka selleks, et rahvast nii ta ohjes hoida. Vaimulikus seisukohast oli see äärmiselt vale. Väliselt anti ei tehtud ka midagi, ega ei üljatud ju Jehova Jumalat. Öeldi, see on su Jumal Iisal, kes siin Egiptusest välja tõi. See sama kuldvasikas identifitseeriti Jehova Jumalaga. Ainult mitte vastavalt Jumala seadusele. Ja nii nagu kui seadust meenutada, siis ju Paulus ütleb ka, et ükski, kes jookseb võidujooksu, aga ei jookse seda seaduspäraselt, diskvalifitseeritakse. Üks põhjus, mis toob kaasa, kui inimene hakkab Jumalat teenima mingite oma loominguliste või muude seaduste järgi, mis talle meeldivad, mis talle pähe tulevad, mis talle huvi pakuvad või mis talle ühel või teisel viisil meeldivad. Kui ta diskvalifitseeritakse, ütleb Paulus Uue Testamendi mõtte sellega, et ükski ei saa võidupärga, kes seaduspäraselt, kes Jumala seaduse arvestavalt Jumalat ei teeni. Ja tõepoolest see, et selline Jumalast mitte hoolimine Jumala seaduse kohaselt, kuigi väliselt väga ilusate eesmärkidega, on tavaline, seda näitavad inimeste enda mõtteviisi arutlused. Kuidas antakse ebajumal, tehakse ebajumal ja antakse sellele mingi ilus nimi ja öeldakse, kellele siis paha, kellele selle vastu saaks olla. Jumalalgi ei tohiks selle vastu midagi olla. Tuntud omaaegne Eesti maalikunstlik Johan Köhler, kelle maale ilmselt me kõik oleme näinud, ütleb näiteks oma maali kohta, mida ta pani Kaarli kiriku absiidi sisse nõnda. Üle pea mitte Kristust ei tahtnud mina maalida, vaid seda nimeta head, mille sisse mina usun. Mille sisse uskumatu inimene minu meelest, mille sisse uskumata inimene minu meelest inimene ei ole. Ja mille nimi mulle põhjus mõtteliselt ükskõik on. Nõnda, et mitte Kristust ei pannud ma Kaarli kiriku absiidi sisse käed laiali seisma. Vähemalt mitte teda. Vaid ka oma usu ja lootuse ja uhkuse ja trotsi. Ta pani Kaarli kirikusse käed laiali Kristuse, aga oma südames teenis eba Jumalat. Teda ei huvitanud see, et see Kristus on. Tema jaoks oli see nimetu hea, see oli tema enda usk ja lootus, kuigi need olid, nagu siis me näeme, teatud asjas valed ja ebaõiged. Ta pani sinna, ta arvas, et see on suurepärane, kelle saaks selle vastu midagi olla. Ta tegi sisult kuldvasika. Kummardas ja teenis seda ja ütleb, see ei olegi ju nii halb. Ma teenin seda nimeta head. Miks peaks ta just tingimata Kristuseks nimetama? Miks peaks Jehovat nähtavad Jumalat just teenima nii, nagu tema käsib? Või miks ta takistab ja piirab meid? Või teine, üks meditsiinitöötaja, kes väljendab teises mõttes seda ebajumala teenistust, töötab nõnda. Tegelikult ei olegi üldse tähtis see, mida jõuludega seoses usutakse. Hoopis olulisem on see, et tahetakse ja julgetakse uskuda jõuluvana, Jeesuse sündi, esivandemate vaimude külaskäike või valguse võitu pimeduse üle. Jõuluvalgus, jõulutunne, jõulurahu saab tekkida vaid meis endis, meie hinges, tuhandel erineval, vaid meile omasel viisi. Kõik on ühes vajas. Jeesuse sünd, esivandemate vaimude külaskäik, valguse võit pimeduse üle, jõulutunne või miskit, inimene ei saa arugi. See tundub, kõigile peab meeldima. Mis peaks on Jumala sellise asja vastu olla? Unustades ära, et see sama Jehova Jumal, Jeesus Kristus Isa, alustab ju 10 käsku inimkonna suurimat seadust, mis välja tood ja mille on Kristus jätnud ju sisuliselt alles selleks samaks. Mina olen Jehova su Jumal. Ainus Jumal, sul ei tohi olla kedagi teist mu valge kõrval. Ma olen ainus Jumal, ma ei salli enda kõrval kedagi, ühtki Jumalat, ühtki ebajumalat, ühtki pilti, mitte midagi muud. Olen sallimatu Jumal, te peate kummardama mind sellisena, nagu mina seda ootan. Inimesed on selle asemel leiutanud tohutult palju ebajumala teenistuslikke võtteid. Nii et tegelikult see ei ole, et meie päevid siuksed asjad, probleemid meie puuduta. Need puudutavad meid ja oht sattuda ebajumala teenistusse. Ühel või teisel viisil on tegelikult olemas ja olemas ka üsna rängal kujul. Kirik peab kuulutama oma tõde selleks, et inimesed ei eksiks õigelt teelt kõrvale väga selgelt ja võiks öelda ka vajuhäälselt. Et Paulus ka näeb, et oht ära langeda, vajuda on niivõrd suur, toob ta ju tegelikult need näited, mitmed näited, rasked näited, järjestikused näited, rõhutamaks, et ometi pärale jõuaks inimestele, mis on vajalik, kuidas on õige ja kuidas on vale. Kirik peab tegema häält, ta peab kuulutama selgelt, et hukkaminemise oht on ülisuur Ja pääsemiseks peab tegema suuri pingutusi. Lisaks Kristuse armule ka isiklikud jõupingutused sellel taeva tee. Seda, et kiriku hääl peab olema selles asjas selge ja vali, nimetab ka tegelikult ühes oma loengus 46. Aastal peale sõda ateistist kirjanik Albert Camus, kes ühes ettekandes dominiklaste kloostris, mis ta teemal uskmatu ja kristlased, tunnistab seda, et kirik peab tegema selget häält, kuigi tema ise seda kiriku sõnumit sellisel kujul ei usu ja ei võta vastu. Ma tsiteerin teda, ütleb nõnda. Kaua ootasin ma nende kohutavate aastate, ta peab siin silmas ilmselt sõda, nende aastate jooksul, et Roomast, ta mõtleb siis tegelikult Vatikani, tõuseks vali hääl, ta mõtleb siis ilmselt sõja vastu ja üle kohta ja vägivalla vastu. Mina uskmatu, just nimelt, uskmatu ootas abi või selles mõttes, et äältõstaks vaimulikond. Just nimelt, sest ma teadsin, et vaim oleks kadunud, kui ta jõuga silmitse seistes poleks toonud kuuldavale hukka mõistvat karjatust. Näib, et see hääl tõusis, kuid ma kinnitan teile, et miljonid inimesed koos minuga ei kuulnud seda ning et kõigi nii usklike kui ka uskmatute südameis oli tookord üksildus, mis päevade möödudes ja timukate paljunades üha suurenes. Põhjus on selles, et see kiriku hukka mõistev osa selle patu suhtes või selle kurjuse suhtes, mis oli tõusnud, oli pandud entsüklikatesse ja ilmselt tava inimesele see ei jõudnud üldse pärale ja võib-olla oli ka raskesti välja loetav, kuidas see oli, nii et see tava inimesele pärale see hukka mõistmine nii terav või nõrk, me ei tea, mina ei oska öelda, milline see oli, ei jõudnud pärale ja seda tunnistab ka see Camus. Ja ta ütleb nõnda, maailm ootab kristlastelt, et nad räägiksid valju ja selge häälega. Ning et nad väljendaksid oma hukka mõistu sellisel viisil, et mingit kahtlust, mingit vähimatki kahtlust ei saaks iial tekkida ka kõige lihtsama inimese südames. See, kes ise ei ole kristlane, ootab ka teatud määral abi, ootas abi kristlastele, et kristlastkond tõstaks häält, et ta tunnistaks patu selgelt patuks ja kuulutaks läbi aastasadade ja tuhandade valjut, et pat viib hukatusse, nagu Paulus seda teeb, üli teravalt, üli tõsiselt. Väga selgelt. Kirik peab kuulutama selgelt ja valjuhäälselt, et tee, mida Jumal on inimeses seadnud, ei ole kerge. See on raske tee. Aga inimesel tuleb see käia, kui ta tahab võitjaks saada ja võitjaks jääda. Ja kirik peab selles mõttes osutama selgust ja valjuhäälsust. Ja kui ta seda ei tee, ei suuda ta täitama missiooni ja tema töö võib olla ka teatud määral nii-öelda eksitav. Kuna teda mõistetakse valesti. Paulus, nagu me näeme siis Korintuse kirjas, ei tee seda viga, kui nii öelda, sest need samad möödunud peatükki lõpp ja selle sama peatükk on ju üliterav meeldetuletus, ülivalju häälne patu hukka mõistmine ja näitamine, millised on patu tagajärjed, kui tõsine peab olema võitlus selleks, et jõuda eesmärgile. Me ei tule nüüd siis ülejäänud näidete juurde, siis siin järgnevad mitmed näited Iisali ajaloost, mida me algtekstis lugesime, me ei hakka nende juurde tulema, aga veel kord on rõhutatud teist korda, salmides 11, see sündis neile eel tähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kelledele maailma lõpuajad on vastu jõudnud. See mõte, et meie peame vaatama asju esatoloogiliselt, viimsete asjade seisukohast, ütleb ta Paulus ka välja, esiteks ütleb, see on manitsuseks, vaadake Iisali ja õppige ja laske endid manitse sellest ajaloost, et kui tõsiselt peab võtma oma elu, oma kristliku elu selleks, et mitte olla kaotaja. Ja ta ütleb ka siis, et peab olema inimene peab vaatama siis asja siis igavikulisest vaatepunktist. Ja see mõte, et vaadates sellest punktist inimene nagu tajub paremini esiteks kui palju tuleb pingutada ja teiselt see annaks ka talle jõudu pingutada. Ja seda, et see sama mõte, et me vaatame asju nii-öelda igavikulist vaatepunktist, ütleb ka Peetru, 1. Peetruse 4.7, aga kõigi asjade lõpp on ligidal. Olge siis mõistlikud ja kained palveks ja ta läheb edasi, mis siis tuleb teha. Ja kõik see, mis ta ütleb, siis mida te kristlased peate tegema, Peetrus, lähtub sellest, et te teate, et kõigi asjade lõpp on ligidal. See tähendab midagi kerget ei ole ees ootamas. Midagi kerge kaalulist ei jää püsima, ei ole mõtet nendega tegelda. Lähtuge oma tegudes, käitumises, usuelus, võidujooksmises sellest, et asjade lõpp on ligi. Või nagu Paulus ütleb, et maailmajastu lõpud on meile vastu jõudnud. Jumala kohtu mõistmine hakkab peatselt peale. Olge siis mõistlikud, ütleb Peetrus, ja kained palviks. See tähendab lähtudes esatoloogilisest igavikust vaatepunktist. See annab meile jõudu otsustada ja toimida otsustavamalt, tõsisemalt, sügavamalt, võtta elu nii nagu seda võtma peab. Salm 12 ütles, et igaüks, kes arvab, et ta end seisvat katsuga, et ta ei langeks, mis viitab sellele, et inimene ei tohi olla ülbe ja enesekindel, vaid ta peab olema alandlik Jumala ees ja Jumala kartlik, vaid see annab nii talle lootuse jõuda pärale. Ja ütleb ka, et Jumal siis ei ole elu kergeks, ta ütleb, teid ei ole tabanud muud kui inimlik kiusatus. Elu maailmas ei pruugi olla kergema sellepärast, et need samad kiusatused lähtuvad inimese seest. See sama, mis Iisrael rahvas, ta tahtis olla nii kui teised rahvad. Süüa, juua, mängida, tantsida, olla nagu teised rahvad, teenida nähtavad Jumal nagu teised rahvad. See kõik lähtus tema enda seest. Inimese patusest, loomusest lähtub paljud asjad, mis inimest kiusavad. Me teame, ja Koobus ütleb ka, see pat lähtub inimese enda südame soovidest. Ja see hakkab inimest vedama teatud suunas. Ja see suund on kõrval sellest kitsastest, kuhu Kristus on inimese kutsu. Ja ometi Peetrus või Paulus ütleb, et see ei ole siiski veel muud kui inimlik kiusatus, kuigi see võib olla raske kiusatus. Minna mingit muud teed, mitte Jumalaga arvestada ühes või teises asjas. See on siiski inimlik kiusatus ja kui te seisate vastu kiusatusele, kui te ei anna järele, kui te siiski ei loobu kutsast teest, siis te näete, et Jumal valmistab välja pääsu tee. Ja ei lase kiusata rohkem, kui te suudate kanda. Ei ole öeldud, et kiusata ei lase. Ta võib lasta väga raske piirini. Paulus ütleb oma elust teatud etappi kohta ka, ütleb, et meid kiusat üle, kogun üle meie jõu. Jumal võib selle piirini väga piirini minna, lasta minna. Aga siiski ei lase minna üle teatud piiri. Ja sellel, kes seisab vastu kurjale, valmistab ta väljapääsu tee sellest. See on meie lootus. Ja mõteldes nüüd sellele, et me kõik mõeldes eelmise piiblitunni ja ka selle piiblitunni neid näiteid, mis piiblis Pauluse poolt siit üliintensiivselt esitatakse, mõeldes selle raskusele, peame ka kindlasti mõtlema oma elu üle järele selles aspektis, kuidas me tegelikult võidu jookseme. Kui tõsiselt me võtame oma elu? Ja mida peaksime tegelikult ette võtma ja mida muutma oma elus, kus vaja? Selleks, et meie võidu jooks oleks võidukas ja jõuaks selle elu kroonini. Me oleme pandud otsegu kahe raskeasja vahel. Minevik, Paulus ütleb Iisraeli minevik, mis andis ju väga negatiivsed tulemused. Ja tulevik, millest räägitakse meil, kuidas Jumal hakkab rahvast üle kohut mõista. Ja see on ka kohutav kohus, mille kohta Kristus ütles, kus ka, et paljud on kutsutud, aga pisut valitud. Teades ette, et kui suur on nii-öelda äravajumise, kaotamise oht minevikus, teades ette, mille on ette öeldud sisuliselt prohvetite kuulutuse kaudu ja Kristuse kuulutuse kaudu ja ilmutuse raamatuse kaudu, et ka eelseisev on sama raske, vähemalt sama raske või raske, ja arvata meie praegu situatsioonis, et meie tee võib olla kuidagi visi kerge, või et meie saame mugavalt ja kergesti hakkama, jõuame eesmärgini, oleks ju enda petmine ja üliohtlik petmine. Just see mõte on selles, et me peame oma elu kaaluma tõsiselt. Mida meil tuleks teha selleks, et joostama võidujooks võiduka lõpuni. Ja selleks annab meile jõudu teadmine, et Jumal aitab neid ja valmistab väljapääsu neile, kes kurjale vastu panevad ja kes on valmis minema kitsast teed, risti teed. Ja teine asi, Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad, kes teda kardavad, kes võtavad usuelu tõsiselt, valmistanud sellise võidu anni, mida ei ole näinud silm, mida pole kuulnud kõrv, mida kellegi südamesse pole tõusnud. Aamen. Püha Jumal, alandliku südamega kummardume su ette. Sa oled seadnud meie ette igavese elu teeraja. Sa oled meid kutsunud püha kutsega. Ükski meist pole seda kutset väärt olnud. Aga sa oled kutsunud. Sa oled valmistanud meile selle tee. Sa oled valmistanud lunastuse oma poja Jeesuse Kristuse läbi meile kõigile, et me võiksime pärida igavese elu. Olla kord igavesti su juures. Issand, nüüd me palume sinult armu ja jõudu, et me võiksime seda teed hästi käia. Sa tead, kuidas me oleme seda teed käinud, kui palju on meil pattu, kui palju on meil süüd, kui palju vigu ja võlgu. Issand, ole meile armuline ja anna meile andeks meie patud ja meie süü. Ja kingi meile armu parandada meelt, kus me seda iial vajame. Võtta tõsiselt seda kutsumist, millega sa oled meid kutsunud. Ja kingi meile uut jõudu ja indu. Issand, seda teed minna sellise ustavuse, sellise südamega, et sul sellest hea meelt oleks. Issand, me tõesti palume sinu armu ja abi, et meil võiks olla seda jõudu ja seda tahtmist, seda teed minna siira ja ustava südamega. Issand, aita neid, kes on väsinud. Aita neid, kes on kõrvale läinud. Aita neid, issand, kes ei käi seda teed nii nagu peab. Issand, ärata veel neid. Kingi patu tundmist, kingi meeleparandust. Kingi veel pöördumist su poole, kõigest südamest ja hingest, et tõusta üles ja jätkata seda teed, mis on sinu tee ja mis viib igavesse ellu. Aita, issand, meie kogudust kuulutada selgelt sinu päästvat sõnumit ja ka sinu kohtumõistvat sõnumit maailmale ja ise keskis nii kaua, kuni sa meile päevi annad. Issand, aita, et me seda võiksime ustavalt ja kindlalt teha, et meie hääl kostuks ja see oleks sõnum, mis on selge. Ja aita, issand, tõnda üle maailma, su rahvast ja aita meie maal, et me võiksime võidelda head usuvõitlemist, nagu sa meid ootad. Issand, me palume su arm, me palume su abi ja me täname sind, et sa oled meid valmis aitama. Iga üht, kes siira südamega su poole pöördub, et abi saada. Aamen.